Rahatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bir derim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledilmiyor.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz seçki mühiti barədə danışacağıq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və demokratiyanın inkişafı problemləri mərkəzinin sədri Mütəllim Rəhimli ilə seçki qabağı mühiti müzakirə edəcəyik. Bu müzakirədə həm də üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olma haqqı ilə bağlı açıq qalan sual və eyni zamanda ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün mühit varmı? Bax, bu sualın cavabını axtarmağa çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz amnistiyadır. Deputat Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı qəbul edilib bugün parlamentdə. Vəkil Akif Əlizadə ilə bu amnistiyanın kimlərə şamil olunacağı barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatının gününə tabanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sənə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Ölkələrimiz ölməsin! Vətən mərkəz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının indiki mövzusu bu saat üçün. Mövzusu seçki qabağı mühitdir və studiyamızın qonağı Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzinin sədri Mütəllim Rəhimlidir. Az sonra söhbətə Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də qoşulacaq. Mütəllim bəyə salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və necə qiymətləndirirsiniz elə bu sualdan başlayaq ki, indi demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün mühit varmı?
Ümumiyyətlə, seçkilər, təkcə seçkilər qabağı mühitlə bağlı deyil. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıb ki, ancaq seçkilər qabağı keçiriləcək bu aksiya ilə bağlı fikir söylənilir. Uzun müddət isə seçkilərlə bağlı məsələlərə münasibət unudulur. İstər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər parlament seçkiləri, istərsə də prezident seçkiləri. Yalnız seçkilərə bir neçə ay qalmış cəmiyyətdə, xüsusilə siyasi partiyalarda, ictimai təşkilatlarda diskussiyalar başlayır. Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, demokratik seçki mühitinin yaradılması və s. problemlər gündəmə gəlir. Və biz hesab edirik ki, bununla bütün problemləri həll edə bilərik. Amma seçkilər ictimai şuurun vəziyyətini müəyyən edir. Yəni ictimai şuur əgər demokratik dəyərlərə söykənmirsə, qanunun alliyinə söykənmirsə, iki ayın içərisində biz demokratik seçki mühiti yaradacaq iddiasını irəli sürməyimiz tamamilə bizi səhv yollara apara bilər. Ona görə də cuman edirəm ki, bəzən bizdə seçkilər ilə kampaniya xarakteri daşıyır. Yəni, əgər namizəd öz kampaniyasını necə aparırsa, Azərbaycan cəmiyyətində də seçkilərə münasibət ilə kampaniya xarakteri daşıyır. Və bundan da çox təəssüf ki, Azərbaycanda İstər daxildə, istərsə də xaricdə olan bir qrupun maraqları ön plana çəkir və çəkilir və bu qrup da demək olar ki, seçkilərdə qalib gəlir və Azərbaycan xalqı da belə deyək ki, seçki proseslərindən uzaqlaşdırılır və demək olar ki, heç nəyə nail olmur.
Sizi dinləyəndə belə təəssürat yaranır ki, rəqabət var, rəqabətli mühit var seçkilərlə bağlı Azərbaycanda.
Belə deyək ki, biz iddia edə bilmərik ki, Azərbaycanda yalnız bir nəfər öz iradəsini ortaya qoyub və deyir ki, mən namizəd olacağam. Başqa heç kim namizəd olmasın. Təbii ki, artıq siz görürsünüz seçkilərə rəsmi start verilməyib. Bununla belə ondan çox insan var ki, seçkilər öz namizədliyini irəli sürüb. Bu təbii ki,
sən hesab edirsiniz ki, rəqabət həqiqətən mövcuddur.
Namizədliyin irəli sürülməsi mühitində təbii ki, rəqabət mövcuddur. Şübhəsiz belədir. Bəli.
Hətta insanların bərabər imkanları da var.
Bu tamamilə başqa bir söhbətin mövzusudur. Gəlin məsələyə bununla baxaq ki, biz seçkiyə qədər olan prosesi tamamilə başqa bir aspektdən monitoring eləməliyik. Seçkiyə start veriləndə seçki gününə qədər olan prosesi tamamilə başqa aspektdən monitoring olmalıdır. Seçki günü isə tamamilə başqa aspektdən dəyərləndirilməlidir. Ona görə bu məsələlərin bir-birinə qarışdırılmasına yol vermək olmaz.
Nəticədə insanların seçim etmək və yaxud edə bilmək və yaxud bilməmək imkanı belə deyək ki,
biz indi hazırdakı situasiyamız və durumumuz ona imkan verir ki, biz tutaq ki, avqustun 15-nə qədər seçkiyə rəsmi start verilənə qədər olan mühiti dəyərləndirək və burada biz daha obyektiv qərarlar qəbul edə bilərik.
Və hesab edirsiniz ki, rəqabətlidir bu mühit?
İndiki mühitdə hesab eləmək olar ki, seçkiyə münasibətdə bəli, rəqabətli mühit var.
Siz necə hesab edirsiniz, Anar bəy?
Mən üzr istəyirəm gedişdiyim üçün, ancaq yəni söhbətin mövzusundan belə anladım ki, hal-hazırki şəraitdə Azərbaycanda seçki qabağı dövrdə namizədlər arasında, qarşı duran siyasi qüvvələr arasında rəqabət mühitinin olmasından söhbət gedir. Əgər düz anladımsa, onda onu bildirə bilərəm ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda nəinki indiki şəraitdə ümumiyyətlə mən indiyə qədər xatırlamıram hansı seçkidə rəqabətli bərabər imkanlar vardır qarşı duran siyasi qüvvələr arasında. Nisbətən rəqabət mühiti olub ölkədə 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində nisbətən. Çünki o dövrdə yaxud xatırınızda sizə ən azından televiziyaya çıxış imkanları namizədlər üçün tanınırdı. 2005-ci ilin parlament seçkilərində nisbətən seçkilər ərəfəsində rəqabət mühiti vardı. Ən azından belə deyək, ölkədə çap mediasının səviyyəsi və televiziyanın səviyyəsi indiki qədər deyildi. Mən nəyə görə mediaya istinad etdim? Ona görə ki, indi siz baxın, Azərbaycanda demək olar ki, dövlət telekanalı da daxil olmaqla özəl telekanalların heç birinə potensial siyasi namizədlərin, yəni potensial siyasi liderlərin çıxış imkanları yoxdur. Bu bir mənim belə deyə indikatorum. İkincisi, ölkədə əgər bir alternativ fikir varsa, alternativ fikrinin sərgilənəcəyi məkanlardan biri parlament olmalı. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan parlamentində belə müxalifətçilik ənənəsi məhv edilibdir. Yəni bu gün Azərbaycan parlamentində əgər ölkə başçısını, yəni prezidentliyə potensial namizədi tənqid edəcək bir siyasi qüvvə yoxdursa, biz hansı rəqabət mühitindən danışa bilərik? Yəni, mən seçkilərə hələm getmirəm. 15 avqustda hələm çox var. Ümumiyyətlə, ölkədəki siyasi proseslərdən söhbət gedir. Yəni, bu siyasi şəraitdə ölkədə rəqabətli seçki mühitinin və yaxud da siyasi mühitinin olduğunu iddia etmək üçün iki əsas məsələyə diqqət yetirməli. Bir, ölkədə parlament, parlamentçiliyi ənənəsi nə səviyyədədir? İkincisi, tili, məkan və medianın səviyyəsi. Yəni, bunlar olmadığı şəraitdə, tutalım ki, biz əgər ölkədə alternativ fikri, alternativ baxışları yalnız Azadlıq Radiosu kimi elektron mediada müzakirə edə biliriksə, tutam ki, televiz məkanlarda belə mühit yaradılmırsa, şərait yaradılmırsa, hansı siyasi rəqabətdən söhbət edə bilər?
Kərim bəy, buyurun.
Əvvəl onu qeyd eləmək lazım ki, Azərbaycanda bir neçə seçkilər olub ki, bəli, bu və ya digər dərəcədə rəqabət mühiti olub. Mən yenə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, seçkiyə start verilən andan başlayaraq sonrakı mühitlə seçki ərəfəsi, yəni seçkiyə start verilməmiş mühiti bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Və Azərbaycanda
amma
da tarix...
hər ikisinin təsiri var.
Hər ikisinin təsiri var, amma Azərbaycanda da biz tarixən bunu görmüşük və müşahidə eləmişik ki, seçkilər start verilənə qədər ümumiyyətlə hər hansı bir baskıdan və rəqabət mühitinin məhv olunmasından söhbət gedə bilməz. Belə bir faktorlar ortada yoxdur. Söhbət bundan gedir. Məsələn, yəni, belə deyək, parlament müzakirələrini götürsək, Azərbaycan parlamentinin belə deyək, indi hər tərəfdən həm sağdan, həm soldan çox böyük tənqidlərə tuş gəlir. Amma biz parlamentin funksiyalarını bəzən unuduruq. Parlamentin funksiyasını qırağa qoyub başlayırıq deputatları ittiham eləməyə və parlamenti ittiham eləməyə.
Məsələ bundadır ki, siz də Oktay Əsədov kimi deyərsiniz ki, parlament siyasət yeri deyil.
Məsələ bundadır. Söhbət nədən gedir? Biz parlamentlə bağlı bir çox həm parlamentin daxili nizamnaməsi, həm Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında parlamentə verilən səlahiyyətləri götürək və bunun üzərində bəli parlamentə ittihamlarımızı irəli sürək. Bu daha obyektiv olar. Bəzən biz ifrata gedirik. Bu ifrata gedəndə xalq isə bizi düzgün başa düşmür. Yəni o cür başa düşmür ki, artıq bunlar həmişə bu ağ deyilibsə buna qara deyəcəklər, qara deyilibsə ağ deyəcəklər. Yəni biz özümüzü hörmətdən salaq. Parlamentin nizamnaməsində yazılıb, bu konstitusiyada var ki, əgər prezident parlamentə qanun layihəsi göndərirsə, parlamentin bunu dəyişmək ixtiyarı yoxdur. Parlament yenidən onu prezidentə qaytarıb tövsiyə eləyə bilər. Siz bunu dəyişə bilərsinizmi? Biz bunu istəyirik.
Prezident eləyir bunu.
Ya parlament bu cür addım atmalıdır, yaxud da bunu ratifikasiya eləməlidir. Yəni ikinci bir tərəf, amma biz üzr istəyirəm. İkinci bir tərəfdən belə deyək ki, biz parlamentdə alternativ fikirlər olmaması iddiasını da tamamilə irəli sürməyimiz düzgün deyil.
Yəni, parlamentdə bunu, prezidenti tənqid edən kimsə var?
Əlbəttə var. Parlamentdə müxalif partiyalar var ki, prezidentin bu və ya digər hərəkətlərindən bağlı tənqidə fikir söylüyorlar.
Prezident tənqid hədəfinə çevrilir parlamentdə?
Prezidentin hərəkətləri və yaxud da hərəkətsizliyi tənqid ateşinə həmişə tutulub. Azərbaycan mediasına da baxın, tək parlament deyil. Və mediada da bunu...
Mediadan getmir söhbət, söhbət parlamentdən gedir.
Siz bəyən bunu şahid olmamısınız?
Yox, olmamışam.
Onda diqqətini izləməmişsiniz.
Siz görsən. Nə var şahid olmuşsunuz?
Mən daim olaraq bunu şahid olurum.
Məsələn, misal gətirin.
Hansı gün, hansı tarix?
Tarixləri mən bilsəm ki, siz burada konkret tarix soruşacaqsınız. Böyük məmnuniyyətlə tarixləri təqdim eləyərdim.
Kim nə dedi də?
Elə bir hadisə olmayıb da Azərbaycan parlamentində.
Mən deyim olub. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə tənqid eləyib. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev tənqid eləyib. Prezidentin və hakimiyyətin
hərəkətsizliyi, yoxsa Ədalət prezidenti?
Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov tənqid eləyib. Böyük Qurtuluş Partiyasının
prezidenti?
Söhbət prezidentdən də gedir və hökumətdən də gedir. Həm də qanunvericilik hakimiyyətindən gedir.
Düzü, yəni yoxlamaq lazımdır dediyiniz
təbii, sözləri,
amma
verilmişdən sonra xarş edirəm, yoxluyum.
Dinləyicilər, yazılar Azərbaycanda heç bir mühit filan yoxdur, çünki ölkədə siyasi partiyalar yoxdur. Ona görə də bu il seçkilərdə çox güman ki, İlham Əliyev 97% səslə prezident elan olunacaq, Milli Şura filan boş söhbətlərdir. İqtidar yenə də müxalifətlə məzələnəcək, çünki özünü müxalifət adlandıranlar əslində müxalifət deyillər, belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Amma xatırladıram dinləyicilərimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir məqama mən istəyirəm ki, xatırladım, siz orada daha öncə dediniz ki, indi biz o faktorlardan danışa bilmərik ki, rəqabət mühiti məhv edilir ölkədə. Bəs bu həbslər, qəzetlərin bağlanmağı, jurnalistlərə qarşı baskılar, sonra siyasi partiyaların görüş imkanının olmaması, bütün bunlar sizcə bu rəqabət mühitinin məhv edilməsi üzrə atılan addımlar deyil?
Birinci, mən istəyirəm hörmətli dinləyicimizin rəyindən başlayayım ki, mən bununla tamamilə razıyam. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bir müxalifətçilik imitasiyası yaradılır. Və bu imitasiyada...
Yəni, o bayaq adını çəkdikləriniz də ora aiddir də, yəqin ki, onu demək istəyirsiniz.
Xeyr, onu demək istəmirəm. O tamamilə, mən onu
onlar
dedim, qutardım.
Onlar müxalifətçilər demək istəyirsiniz.
Onu mən dedim, qutardım. Yenidən o məsələyə qayıtmaq istəyirsinizsə, mən bir şey də demək istəyirəm, xüsus olaraq. Bəzən Azadlıq Radiosunun özündə də müxalifət deyəndə radikal kəsim nəzərə alınır. Və hesab edirlər ki...
Azərbaycanda radikal kəsim var.
Bunu bu cür mən sizin radiodan dəfələrlə eşitmişəm.
Və belə radikallar nə iniblər?
Belə deyək ki, Azərbaycanda, mən deyim, Azərbaycanda bəzən belə bir iddiam rəli sürülür ki, bütün sahələr insardadır və mən də belə bir fikir rəli sürə bilirəm ki, Azərbaycanda bəzən adama belə gəlir ki, müxalifətçilər də kiminsə insarındadır və kimlərsə bunu əldən vermək istəmirlər. Və bəzən elə həmin insanlar Azərbaycanın düçar olduğu problemləri də çox böyük məharətlə kimlərinin sözlərinə qoyurlar və bu insanda təəssüf doğurur. Bu insan da təəssüf olur. O ki, qaldı Azərbaycanda kimlərinsə təqib olunma məsələsinə gəldikdə.
Bəli.
Mən istəyirdim bu suala da aydınlıq gətirək. Söhbət nədən gedir? Bu tarixən belə olub ki, hakimiyyət öz hakimiyyətini iqtidar saxlamağa çalışıb, ona oponentləri isə, alternativ qüvvələr isə daim hakimiyyətə can atıblar. Və mən onu da deyim ki, bəzən vaxtilə hakimiyyətdə olmuş müəyyən qüvvələr var ki, onların elə bil ki, damağında şirələr qalıb, bunlar istəyirlər hansı yolla olur olsun hakimiyyəti ələ keçirsinlər. Və düzü deyim ki, bəzən hakimiyyətə müxalif, bəzən hakimiyyətə müxalif qüvvə kimi özümü hesab eləyək, bəzən mən də bunların əleyhinə çıxıram. Sizin yəqin ki, buna şübhəniz olmamalıdır, siz məni tanıyan bir insan kimi. Mən nəyin tərəfdarıyam? Mən Azərbaycanda hakimiyyətin islahatlar yolu ilə, marifləndirilmə yolu ilə dəyişdirilməsinin tərəfdarıyam. Və bunu da şüurlu olaraq qəbul eləmişəm. Və hansısa bir inqilablar...
Kim mariflənməlidir konkret olaraq? Marif obyekti kim olmalıdır?
Marifləndirici vasitələr, kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən bir Azadlıq Radiosu, marifləndirilmə obyekti isə təbii ki, seçicilər və Azərbaycan xalqı olmalıdır. Biz onları maarifləndirməliyik. Biz, ümumiyyətlə, bu xalq deyəndə burada hakimiyyətdə çalışanlar da var, müxalifətdə olanlar da var, heç bir vəzifədə, heç bir tərəfdə siyasi mövqeyi olmayan insanlar da var. Yəni, biz daimi olaraq inqilablardan keçmişik. Azərbaycan hələ xanlıqlar dövründə hakimiyyətlər zorakılıqla dəyişdirilib, bir yerdən digər yerə köç eləyənlər Azərbaycanda öz hakimiyyətlərini qurublar. Bəylər, xanlar və s. müstəmləkələr. İndi isə tamamilə başqa mühitdir. Biz sonra sosializm dövrü gələndə sosializm inqilabı Azərbaycanda hansısa sistemi dəyişdi və biz çox böyük ziyanlarımızı itirdik. İndi isə mənə belə gəlir ki, özümdə belə hiss edirəm ki, Azərbaycanda yenə də inqilabdan danışırlar. İnqilabdan danışırlar.
Yəni, xalq pisdir, hazır deyil.
Onu siz deyirsiniz, mən demirəm. Xalq heç vaxt pis ola bilməz.
Xalqın qüsuru var, yəqin ki.
Xalqın heç bir qüsuru ola bilməz. Xalqın heç vaxt qüsuru.
Yəni, bir Azərbaycanlının bir Amerikalıdan fərqi var da. O Amerikalı demokratiyada yaşaya bilir, Azərbaycanlı hələ hazır deyil.
Bir Azərbaycanlının bir Amerikalıdan təbii ki, fərqi var. Mən isə Azərbaycanlı olaraq...
Mən özümü fərqli hiss etmirəm. Siz fərqli hiss etmirsiniz.
Mən isə özümü Amerikalıdan daha üstün hesab edirəm.
Hətta. Ona görə də demokratiyada yaşamağa hazır deyilsiniz hələ.
Xeyr, biz demokratiyada yaşamağa hazırıq. Siz niyə bu iddiadasınız?
Azərbaycan... Siz deyirsiniz.
Mən isə sadəcə olaraq deyirəm ki, Amerikalılar bu demokratiyaya keçəndə vətəndaş müharibəsindən keçiblər, Xədicə xanım. Siz bunu heç vaxt unutmayın. Və orada Amerikalılar bir-birinin qanını tökiblər. Siz isə biz Amerika ilə müqayisə eləyəndə deyirsiniz ki, Azərbaycan xalqına bəli, Liviyada, Suriyada olduğu kimi gəlin hər şeyimizi qurban verək və inqilablar gəlsin ortaya, biz də olaq demokratiya. Bundan demokratiya belə gəlmir. Demokratiya tamamilə başqa nüanslardır.
Mən bir söz deyim. Əvvəla sonuncu fikirdən başladım ki, müəllimə. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə sizin dediyiniz çağırışları eşidənlərə rast gəlməmişəm. Azərbaycanda ən azından siz də xatırlayırsınız ki, tutalım ki, elementar bir faktor deyim. Radikal siyasi qüvvə üçün xarakterik olan bir şeydir. Azərbaycanda yoxdur, amma dünyadan çıxış edərək. Son 100 ilin siyasi tarixindən çıxış edərək. Tutaq ki, hakimiyyət, tutaq ki, seçkilər keçirilir. Və parlamentə seçkilər qüsurlu, qeyri-demokratik, seçki iradəsinin pozulması şəraitində baş tutur. Və parlament buna baxmayaraq, bu etirazlara başlamaq, fəaliyyətə başlayır və parlamentdə xalqı, belə deyək, təmsil etmək hüquna malik olmayan onlarla insan, yüzə yaxın insan təmsil olunur. Amma digər bir alternativ siyasi qüvvə bu parlament qeyri-legitimdir deyib, həmin parlamentin işini blok etməyə, onun işini iflic etməyə yönələn hərəkətli aksiyalara, ixtişaşlara yol vermir. Elə bir siyasi qüvvə yoxdur Azərbaycanda. Amma dünya praktikasında var belə şeylər. Və yaxud da götürək, prezident seçkiləri kesilir. Bir şəxs qeyri-demokratik seçkilər nəticəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı, belə deyək, uydurma göstəricilərlə prezident seçilir. İndi faizi 76% deyirlər, 86% deyirlər. İnsanlarda şübhə yaranır. Birinci tur olmalıdır, yoxsa bu doğrudan da 50%-ə qədər səsləri toplayıb toplamayıb. Amma buna alternativ olan və başa-baş yarışan bir siyasi qüvvə yenidən o prezident kürsüsünün, tutalım ki, zəbt olunması iddiasını irəli sürür. Ancaq bununla bağlı ixtişaşlar və s. həyata keçirmir. Belə olan halda biz Azərbaycanda radikal siyasi qüvvənin olduğunu necə iddia edə bilər? Bunlar əgər yoxdursa, onda üzr istəyirəm, tutalım ki, Ukraynada radikallıq nümayiş etdirənlərin adını nə qoyaq? Və yaxud Gürcüstanda Mikhail Saakashvili'nin 2003-cü ildə biz gedib parlamenti azad edəcəyik, prezident administrasiyasını azad edəcəyik, xalqı yürüşə səsləyənin adını nə qoyaq? O da onda nə olur? Yəni, bu məsələdə biraz yanaşmada bir qədər korrekt etməyinizi xahiş edirəm. Bir dəqiqə, ikincisi bir sizin bir fikir, siz bir yanlış fikir söyləyin.
Bəlkə Gürcüstanda baş verənlərə qoysun, Ukraynalılara baxaq ki, orada baş verənlərə qoysun. Amma biz də başqadır. Mən, məsələn, müşahidə elədiyimi deyim.
Bizdə silahlı müxalifət görmüşsünüz.
Mən nəyi görmüşəm? Mən Azərbaycanda keşiş qaponları görmüşəm. Keşik qaponları görmüşəm. Azərbaycan xalqını meydanlara töküb özləri kabinetdən çıxmayıblar. Mən bunu görmüşəm Xədicə xanım. Bunu siz də görmüsünüz. Və burdan da siz Azadlıq Radiosu olaraq obyektiv olaraq bunların adını çəkməz.
Amma
bax mənim oponentim deyir. Deyir doğrudan da əgər parlament saxtalaşdırılırsa, ora layiq olmayan insanlar seçilirsə, bu var, bu faktdır. Bunu heç kim inkar eləmir ki.
Amma
gəlin belə deyək. Gəlin belə deyək. Olmamalıdır. Xalq heç vaxt şaşa getməməlidir. Gəlin belə deyək. Amma bunun deyir ki, oponentlər var, alternativ qüvvələr var. Bunlar gücü çatdı mı bunun qarşısını almağa? Yox, Xədicə xanım. Deməli, biz neyinirik? Biz üçüncü qüvvənin əlinə işləməyə cəhdlər göstərilir. Biz bunun əlinə
işləyirik. Amma siz özünüzü inkar edirsiniz.
Biz özümüzü inkar eləmirik.
Siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, bu müxalifət əl müxalifətidir, cib müxalifətidir, yəni nədirsə, hökumətdə
müxalifətdə belələri var dedim mən.
Siz belə deyirsiniz.
Mən bütün müxalifəti demədim, Xədicə xanım. Siz diqqətli olursa mən...
Digər tərəfdən də eyni zamanda da deyir, eyni zamanda da onlara radikal deyirsiniz. Bax, yəni mən məntiqinizi anlaya bilmirəm. Ya bunu deyin, ya o birisini deyin.
Mən deyim, siz diqqətlə qulaq asın. Müxalifət çox böyük, belə deyək, böyük bir müstəvidə yerləşən və müxtəlif qüvvələrdən ibarət olan insanlardan ibarətdir. Və müxalifət deyəndə Azərbaycan müxalifəti də rəngarəngdir. Və bunları da adlandırırlar. Və bir qisimdə hesab eləyir ki, müxalifət deyəndə konkret partiyalar var ki, ancaq bu başa düşülməlidir. Və çox təəssüf ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri hansı ki, onlara yaxındır, müxalifət deyəndə ancaq onları təqdim eləyirlər. Yəni bu da nədir? Mən prezidenti tanımıram, mən parlamenti tanımıram, parlament buraxılmalıdır, Azərbaycanda hakimiyyət qeyri-qanunudur, qəbul olmuş bütün qanunlar, qərarlar qeyri-qanunudur və s. İkinci qisim müxalifət düşərgə var. Bunlar isə belə deyək, reformaların tərəfdarıdır. Bunlar hesab edir ki, bu cür radikal mövqe ilə harasa getmək olmaz. Harasa getmək olmaz. Və ikinci bir tərəfdən də mən sizə deyim, həmin o radikal kəsim var ki, o radikal kəsimdə bir çox hallarda doğrudan da Azərbaycan xalqının o etirazlarından istifadə edir, onları küçələrə tökür və sonra da görürsünüz ki, gecə gizlincə gedir hakimiyyətlə danışıqlara. Və on insanları da zərbə altında qoyur. Mən onun əleyhinəyəm ki.
Mən bu məsələyə razılaşmıram. Hər sən ki, fikrimlə kəsildi. Mən başqa seçkilə bağlı məsələyə münasibət bildirdim. Birinci sonuncu fikirdən başladım. Gəlin bu məsələnin doğrudan da ASTV sayağı, ictimai televiziya sayağı, yəni Azərbaycan partiyasının o təbliğatı sayağı məsələyə yanaşmayaq. Məsələyə bir qədər doğrudan da siyasi diskursdan yanaşaq. Bir qədər politoloji məsələ heç olmasa bir qədər belə yanaşaq. Azərbaycanda radikal siyasi qüvvə yoxdur. Yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda olub radikal siyasi qüvvə. 90-cı illərə qədər olub, amma indi yoxdur. Tutalım ki, götürəyin Rövşən Cavadov məsəl üçün. Demək olar ki, bu radikal siyasi müxalifətdir. Hərbləşmiş siyasi müxalifətdir. Amma sonraki dönəmlərdə hamısı məhv olundu və bunları biz tarixi xatırlayırıq. Başqa bir məsələ deyim. Azərbaycanda hal-hazırda iki cür müxalifət var. Mənim anlamımda. Bir var prinsipləri olan müxalifət, bir də var prinsipləri olmayan müxalifət. Yəni, prinsipləri olmayan müxalifətə mən kimlərə aid edirəm? Tutalım ki, siyasi qüvvədir. Bunların doğrudan da konkret olaraq, bəlli deyil ki, tutalım, mövcudə mövcud olan siyasi hakimiyyətə münasibətləri necədir? Yəni hökuməti doğrudan da müzərrəh şəkildə, abstrakt şəkildə tənqid etməyə nə var ki? Amma tutalım ki, ölkə prezidentinin adı hansısa korrupsiya məsələsində hallanırsa, özünü müxalifəti deyən bir siyasi qüvvənin rəhbəri özündə daxili cəsarət tapıb bu məsələyə münasibət bildirmirsə, bir seçici olaraq mənim artıq bu adamın prinsiplərini şübhələndirməyə haqqım var. Bu adamların prinsipləri haqqında, yəni o prinsiplər ki, deyirlər, ölkədə şəffaflıq olmalıdır, korrupsiya olmamalıdır, qanun ali olmalıdır və s. və ilaxır. Nə oldu bütün bu prinsiplər? Prezidentə yaxınlaşanda və yaxud da hansısa nazirə çatanda dayanır, artıq ad çəkmirlər. Belə müxalifətçilik olmaq, bu prinsipsizlik müxalifətçilikdir. İkinci bir məsələ, siyasi seçki qabağı siyasi mühit anlayışından bağlı. 2010-cu ilin 7 noyabr seçkiləri başa çatandan sonra, ondan sonra ölkədə gələn növbəti seçkiyə qədər olan müddət seçki qabağı siyasi mühitdir. 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra hansı seçki gəlir? 2013-cü ilin prezident seçkiləri. Deməli, son 3 il ərzində, yəni 2010-dan başlayaraq, ölkədəki ictimai siyasi durumu xarakterizə edərkən seçki qabağı siyasi mühit adlandırmalı bu mühit. Niyə? Ona görə ki, 2010-dan sonra baş verən bütün siyasi proseslərin testi, sınağı, yəni demokratiyanın ölkədə belə deyə, sınağı 2013-cü ilin oktyabr seçkilərində olacaqdır. Buna görə də biz seçki prosesinə texniki bir hadisə kimi yanaşmamalıyıq. Sizin yanaşmanız Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmilərinin yanaşmalarına çox oxşardır. Onlar da bildirirlər ki, Azərbaycanda seçki prosesi avqustda başlayır. Xeyr, bu seçkinin fəlsəfəsi ilə daban-damana zidd olan yanaşmadır. Niyə? Ona görə
demədim. Siz mənə ittihamlar bir səhv edirsiniz mənim adımdan. Sonra da başlayırsınız orada ittiham.
Bir dəqiqə.
Mən əksinə 3 yerə böldüm.
Olmadı
ki.
Xeyr.
Siz günün günorta çağı burdan mənə belə düzgün olmayan ifadələr deyirsiniz. Yəqin ki, dinləyicilərimiz də var. İkinci bir tərəf.
Siz dediniz ki, seçki əvvəlki dövr.
Seçkiyə rəsmi start verilənə qədər olan dövr demişəm.
Amma siz dediniz ki, bu dövrdə, yəni sözünüzdən belə çıxdı ki, bu dövrdə bir problem görmürsünüz.
Mən sadəcə olaraq dedim ki, bəli, bu dövrdə mən bir problem görmədim. O başqa məsələ, onu deyirsən.
Siz dediniz ki, seçki qabağı mühit adlandırırsınız.
İkinci bir tərəfdən.
Təlim bəy, hesab edirsiniz.
Necə yəni, seçki qabağı mühitdir də, burada mühit deyil bəyəm? İkinci bir tərəfdən, politoloji ədəbiyyatda siz politologiyada misal ki, prinsip və prinsipsiz müxalifət yoxdur. Bu anlayışı siz gətirirsiniz. Yəni, belədir də, mən özümü oturub düşünürəm, əgər kimsə hakimiyyəti radikalcasına tənqid eləyirsə, bunun prinsipi var. O birisi
radikalcasına tənqid etməyə nə deməkdir?
Üzr, onu da deyək. Onu da deyək. Kimsə ki, belə deyək, mənim dediklərimi demirsə, mən düşündüklərimi demirsə, bunun prinsipi yoxdur. Radikalcasına nə demək?
Mütəllim bəy, oğru hakimiyyətdə olmamalıdır. Bu sizcə radikal bir bəyanatdır?
Oğru hakimiyyətdə olmamalıdır. Təbii ki.
Bu radikal bəyanatdır.
Yox, bu radikal bəyanat deyil.
Bəs niyə siz deyək ki, bu bəyanatı belə cəsarəti çatmayan adamların müxalifət olaraq mövqeyinin şübhələndirilməsinə
birinci,
qarşısınız?
Birinci, Xədicə xanım, fikirlərdə müxtəliflik var. Kimisə siz oğru hesab eləyə bilərsiniz. Bu sizin şəxsi fikriniz ola bilər. Amma mənim o insana münasibətim tamamilə başqa ola bilər. Kimsə sizin üçün çox əziz doğma ola bilər. Mənim üçün o əziz doğma olmaya da bilər.
Deyirsiniz,
cəmiyyətdə heç kimin yeri ideal insan yoxdur. Eyni deyil. Və fikirlər müxtəlif olduğuna görə hamı başqa cür. Məsələn, qız qalasına hətta baxsa belə insanlar
parlamentdəki müxalifət partiyasının prezidentlə doğmalıq əlaqələri olmalıdır. Üzr istəyirəm.
Mən sizə bir şey deyim. Əgər 10 nəfər biz götürüb qız qalasına aparsaq ki, siz bura baxın, onu da başqa bir şey görəcək qız qalasına baxıb fikirlərini soruşsaq. Ona görə də əgər hakimiyyətə münasibət deyirsiniz, Azərbaycan xalqı hesab edirsiniz ki, kimisə kimi mütləq elə düşünməlidir. Yox, bu tamamilə səhvdir. Elə düşünə bilməz.
Bilirsiniz, bir universal dəyərlər var, mütəllim bəy. Siz bunları məndən gəlir ki, çox gözəl bilirsiniz və mən sizin heç də bilgilərinizə, yəni savadınıza şübhə etmirəm. Qətiyyən hörmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, siz həqiqətin yəni adını çəkmək istəmirsiniz. Bəli, mən qeyri-korrekt olub cib müxalifəti, əl müxalifəti, pulcu müxalifət kimi ifadələrdən istifadə etmək istəmirəm. Amma sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni lap biraz 20-ci əsrin əvvəllərinin siyasi ədəbiyyatına istinad edib deyə bilərik ki, Azərbaycanda bir opportunist müxalifətçilik var. Bunu bəyəm rədd edirsiniz.
Mən sizə bir şey deyim.
Opportunizm, yaxşı, heç olmaz bundan yapışın.
Bəzən bizim inandıqlarımız, bizim o ümidlərimizi puç eləyənlərdir. Sadəcə olaraq biz cəmiyyətdə bunu görə bilmirik.
Amma yəni siz daha korrekt ifadələr axtarmağa borçlu deyilsiniz. Yəni,
təbii ki, təbii ki.
Mütəlim bəy inciməz, söz dözümlüdür yəqin ki, fərqli fikrə.
Məsələ bundadır ki, kimsə, əgər Azadlıq Radiosu şərait yaradır, kiminsə haqqında fikirlərini deyə bilirsə, bu çox yaxşıdır. Amma məsələ bundadır ki, kiminsə haqqında fikrini deyəndə, eyni zamanda o insanı da öz yerinə qoymaq lazımdır və o insanın da danışmaq imkanı ola bilər və kimsə təhqir eləyə bilər. Bu düzgün deyil.
Zaten mövqeyi ifadə edirsiniz.
Mən hamının əvəzini danışmıram, mən öz əvəzimdən danışıram və mən bundan əvvəl Azadlıq Radiosunda çıxış eləyəndə bir nəfər yazmışdı. E-mail vasitəsilə və Azərbaycan parlamentini mən təhqir eləyirəm həqiqətən belə və bunun da özünə qəhrəmanlıq bilir. Yəni söymək, təhqir eləmək, insan münasibətlərini körləmək heç vaxt qəhrəmanlıq deyil. Mən bunu qəbul eləmirəm. Biz cəmi 9 milyon bir xalqıq Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda. Hələ bu da 1-2-3 milyonu deyilənlərə görə Azərbaycanda deyil. Biz insanlarımıza o dəyərlər təbliğ eləməliyik ki, bu insanları birləşdirə bilsin. Biz insanlarımıza o dəyərlər təbliğ eləməliyik ki, 20% torpaqlarımızı azad eləyə bilsin. Biz insanlar arasında nifaq salan, onları bir-birinə düşmən eləyən dəyərləri örtbasdır eləməliyik. Biz onun nifrəti düşmənlərimizə yönəltməliyik.
Amma qarşı tərəfdə deyir ki, bütün bu problemlərin yaşamasına və yaranmasına, daha çox yaranmasına səbəb olan hökumətə hökumətlə barışıqda yaşamağın özü cinayətdir.
İndi hökumət də deyir ki, biz ona görə bu problemləri həll eləyə bilmirik ki, bizim də bunun üçün aponentlərimiz var. Yəni hər tərəfdə qarşılıqlı ittihamlar var. Cəmiyyət bir radikalizmə gedir, bir qarşı durmaya gedir.
Amma
və bizim ən böyük problemimiz budur. Amma
olanlar məsuliyyət daşımır mı?
Mən sizə bir şey deyim, demokratik cəmiyyətdə siz bu sözü çox sevirsiniz
və hansı cəmiyyətdə?
Demokratik cəmiyyətlərdə.
O bizimkindən danışırsınız.
Xədicə xanım, demokratiya
demokratik cəmiyyət, yəni insanların seçki yolu ilə hakimiyyət dəyişdiyi cəmiyyəti nəzərdə tutursunuz.
Demokratik cəmiyyətin əlamətlərindən biri də ondan ibarətdir, təbii ki, siz dedikləriniz. Yəni bir çox parametrləri var,
yəni, biri də ondan ibarət. Yəni cəmiyyət ondan ibarət. Və ki, o seçki yolu ilə dəyişəcək
ümumiyyətlə,
hakimiyyəti, dəyişmək imkanı olacaq.
O da olacaq inşallah və bu proses də birdən-birə belə deyək də göydən yağış kimi yağıb ortaya düşmür. Bunu da istəmək lazımdır və bunun üçün də mübarizə aparmaq lazımdır.
Hətta dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyək. Buyurun. Dinləyici deyəsən hazır deyil efirə çıxmağa, hər halda dinləsin. Dinləyicilər amma yazırlar. Əflatun yazır, salam Xədicə xanım. Bilmədim qonağınız kimdir, o qədər yalan danışır ki, adam təəssüf edir. Bugün iqtidar bir müxalifətçinin üzərinə bütün qanunları tapdalayaraq böyük bir polis dəstəsi göndərir. Budurmu seçki şəraiti? Əflatun imzalı dinləyici yazır. Bilmirəm hansı qonağımızı nəzərdə tutur. Xatırladım ki, seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və demokratiyanın inkişafı problemləri mərkəzinin sədri Mütəllim Rəhimli ilə söhbət edirik. Bu arada mən qeyd etməliyəm ki, bunu da qeyd etmək borcumdur ki, Mütəllim Rəhimli həm də Ədalət Partiyasının sədr mavinidir.
Təbii ki. Və mən də əlavə olaraq onu da qeyd edeyim ki, dinləyicinin fikirləri hörmət doğurur və mən də ona çox hörmətlə yanaşıram, kimə ünvanladığını dəqiq bilməsəm belə.
Aha. Və davam edək dinləyicilərin rəylərini oxumağı. Bülbül kimi cəhcəh vuran desin, qudurmuş nazir balalarını kim yetişdirib? Müxalifət yoxsa iqtidar? Rafiq imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Mütəllim Rəhimliyə Madagaskardan salam demək istəyirəm. Burada hər şey gözəldir. Heç kəs bizim həyat tərzimizi siyasiləşdirmir. Biz buradakı zooparkımızda xoşbəxtik. Elə danışdınız ki, sanki Azərbaycanda sözün əsl mənasında demokratiya var. Səyyaf yazır. Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi 5 ay qalmasına baxmayaraq seçki mühiti yoxdur. Hakimiyyətindən tam asılı televiziya kanalları dincəlmədən Əliyevləri tərifləməklə məşğuldur. Neft pulları daxildə müxalifəti və Avropa demokratlarını susturmuşdur. Bu hakimiyyəti istefaya xalq müxalifətsiz yola salacaq. Qoy ölkə müxalifəti xalqın birliyini parçalamasın və Əliyevlərin xeyrinə dəyişməsin. Səyyaf imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, ölkədə rəqabətli seçki mühiti var deyən şəxsə deyin ki, bir qədər diqqətli olsun, yoxsa məni infarkt vuracaq. O, Tanrı qarşısında günaha batacaq. Kamran imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Hüseyin yazır ki, salam, məncə ölkəmizdə hamıya yaxşı məlumdur ki, seçkilər yenə saxtalaşdırılacaq. Buna mən tam əminəm. Yəni, bütün iş yerlərində və idarələrdə işçilərə güclü baskılar olur. olur ki, ancaq bu iqtidara səs verirsin, yoxsa işdən çıxarıla bilərlər. Mən şəxsən 15 ildir ki, səs vermədə iştirak etmirəm. Ona görə ki, yenə də 87%-lə köhnə prezident seçiləcək, Hüseyn yazır bunu. Qonağımız deyir ki, müxalifət nə olur olsun hakimiyyətə gəlmək istəyir. Onlar müstəqillik qazananda Heydər Əliyev və İlham Əliyev harda idilər? Görəsən, imzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Amerikalı 500 manata heç vaxt neft çıxarmaz. Amerikada heç vaxt Məleykə Əsədova kimilərə prezident təqaüdü verməzlər. Yaxşı yaşayan əlbəttə Amerikalıdan özünü üstün sayacaq qalib imzalı dinləyici yazır bunu. Və Yaşar yazır, bu ölkədə hər hansı bir sayədən rəqabət mühiti olduğunu kimsə söyləyə bilərmi? Maşallah, bizim Milli Məclis çim yağ imiş. Hətta Qüdrət Əsənquliyev belə İlham Əliyevi Milli Məclisdə ağ yuyub qara sərirmiş. Axı bir ölkənin konstitusiyasında yazılıbsa ki, prezidentin göndərdiyi qanun layihəsi heç bir düzəliş olmadan qəbul olunur. Bu ölkədə hansı qanundan seçki qabağı rəqabət mühitindən və bu danışan mütəllim müəllimin yazdığımı xahiş edirəm olduğu kimi oxuyun. Çünki mütəllim müəllim özü əllərinə belə su tökməyə layiq olmadığı adamlar haqqında bu sözləri işlətdi. Ağzını şirələndirmək üçün hakimiyyəti tənqid yox, mədh etməsindən danışmaq gülüncdür. Mən hesab edirəm ki, bu radionun efirindən belə adamların daha çox danışması bu hakimiyyətin nə gündə olduğunun göstəricisidir. İntellekt qıtlığı belə çıxışlara gətirib çıxarır. Yaşar yazır bunu, sərt yazdı. Cavab haqqınız var, hər iki qonağımızın cavab haqqı var. Sonra üçüncü müddət haqqında danışacaq.
Əvvəla qulaq astıqlarına görə təşəkkür edirəm. Azərbaycanda elə bir mühit formalaşıb ki, belə deyək ki, heç kim heç kimin artıq kitabını oxumur. Hər özü üçün müstəqil bir respublikada özünün düşüncələri var və hesab edir ki, həmin düşüncələri də həqiqətdir. Azərbaycanda kim nədən şikayət eləsə belə, ağlından şikayət eləmir. Hesab edir ki, düşüncəsi var və bu cür də olmalıdır. Müstəqillik qazananda Azərbaycan müstəqilliyini xüsus olaraq SSR dağılandan sonra kimlərinsə ayağına yazmaq və şişirtmək həmin şəxsləri düzgün deyil. Biz bunun üçün şəhidlər vermişik, düzdə onların qarşısında borçluyuq. Daimi olaraq borçlu qalacaq və mən də yeganə olaraq həmin şəxslər qarşısında özümü borçlu bilirəm və o populist çıxış eləyənlər insanların qanı töküləndə hardasa qaçıb gizlənmişdilər. Müqayisə aparsaq, Orta Asiya Respublikalarında heç bir mübarizə getmədən onlar müstəqillik oldu. Belə çıxır ki, bizdə bir-iki nəfər olmasaydı Azərbaycan müstəqillik əldə etməyəcəkdim. Təbii olaraq SSR dağılırdı və Azərbaycan müstəqillik qazanmalıydı. İkinci bir tərəfdən, elə həmin müstəqillik illərində kimsə ağıllı bir fikir söylüyürdüsə, kütlənin psixologiyasının əleyhinə və meydanda onu fitə basırdılar. Və hesab edirdilər ki, kütləyə ancaq onun istədiklərini demək lazımdır. Əgər onun istəmədiyi və qəbul etmədiyi bir fikir söylənlərdirsə, o insanı məhv eləyə də bilərdilər. İndiki durumda bəzən buna bənzəyir. İnsanlarda bir kütlə psixologiyası elə bil ki, hakimdir. Yalnız onların düşüncəsini demək lazım. Bəs bu insanların ziyalıları, bu millətin ziyalıları haradadır? O intellekt məsələsinə gələndə deyim ki, mən fəlsəfə elmləri namizədiyəm. Universitetdə dosent işləyirəm. Çox saylı tələbələrim var və şükürlər olsun ki, heç vaxt indiyə qədər mənim dediyim mühazirələrdən və s. də şikayətlər olmayıb. Sadəcə olaraq həmişə həqiqəti dediyimə görə bəzən tənqidlərə tuş gəlmişəm və kütlənin də çoxluğun da dediyinin əksinə getmək insanda cəsarət istəyir. İkinci, siz dediniz ki, maariflənmə məsələsinə. Bayaq bir dinləyici çox gözəl yazıb. Deyir, mən 15 ildir seçkiyə getmirəm və hakimiyyət də 87%-lə seçilir. Mən bu seçkiyə getməyən əhalinin təxminən bir 70%-i seçkiyə getmir. Onlardan soruşmaq istəyirəm. Bəs siz nəyinəmək istəyirsiniz? Siz istəyirsiniz seçkiyə getməyəsiniz. Azərbaycanda hər şey yaxşı olsun. Və siz Xədicə xanım, onun şahidi deyilsinizmi ki, parlament seçkilərində mən burada iştirak eləmişəm. 20 manata öz səsini satan seçici var. Bu Azərbaycan xalqı bəzən 20 manata bu səsini bəzən yox səsini satır və böyük əksəriyyəti. Və biz hansı belə deyək nailiyyətlərdən danışırıq? Sadəcə olaraq məni
Yəni deyirsiniz xalq qüsurludur.
Mən heç vaxt demirəm xalq qüsurludur.
Bəs nə deyirsiniz?
Mən deyirəm ki, səsini satan böyük həcmdə insanlar var ki və bəzən biz burada radikal olaraq 5-10 nəfərin xeyrinə danışmaq üçün yaxud da xoşuna gəlmək üçün özümüzü həlak eləməli deyilik bu milləti səhv yol aparmaq olmaz. Biz hansı ki
belə deyək, düz yol bəs demək ki seçki saxtakarlığı olmayıb, seçki saxtakarlığı
olmayıb. Biz Azərbaycanda baş verən nöqsanları çox elmi şəkildə məntiqlə göstərməliyik.
Ədalət partiyası son seçkilərdən sonra 2010-cu il seçkilərindən sonra Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahında seçkilərin demokratik keçirildiyi barədə sənədə imza atıb. Budur elmi yolla həqiqəti söyləmək.
Siz bilirsiniz ki, 2010-cu ildə Ədalət Partiyası parlamentdə təmsil olunub və Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov da 106 saylı Tovuz Qazaq Axstafa seçki dairəsindən həqiqətən seçicilərin səsini yığaraq parlamentə düşüb. Sizin iddianıza görə biz bunu təsdiq etməməliyik mi? Nədir?
Bir namizədiniz var idi, cəmisi.
Bizim bir neçə namizədimiz vardı. Xeyr. O bizim namizədlər keçmədi.
Desə namizədiniz
var. Orada şəffaf keçdi.
Bizim 18 namizədimiz vardı. Mən İlyas İsmayılovun seçki qərargahının rəhbəri idim və seçki tamamilə ədalətli keçdi. İndi siz nə deyirsiniz?
Harda?
106 saylı dairədə.
Amma siz bütün ölkə üzrə
biz bunu təsdiq eləmişik. Sizcə biz bunu təsdiq etməməliyik.
Bəs bir dəqiqə özürsən, mütəllim bəy. Yerdə qalan 17 nəfərin seçki dairəsində kampaniya necə getdi?
Biz hər halda uduzduq.
Uduzduq yoxsa
uduzduq,
seçki saxtalaşdırıldı?
Uduzduq, Xədicə xanım. Söhbət tamam. Nədən gedir? Mən sizə yenə də deyirəm. Mən bu seçkilərdə iştirak eləmişəm. İlyas müəllim 2005-ci ildə də namizədliyini vermişdi 106 saylı dairədən. Və mən gördüm ki, insanlar gətirib bir transformatora, bir arx çəkilməsinə, bir klub təmirinə 20 manat pula səslərini satdılar. Siz nədən danışırsınız? 2005-də... Siz nə ideal cəmiyyətdən danışırsınız? Budur. İnsanlar niyə baxıb ətraflarına qiymət vermirlər? Biz bəzən deyirik ki, Amerikada belədir.
Bəy, siz bayaq dediniz ki, razılaşırsınız ki, həqiqətən də parlamentdə onlarla səs qazanmamış adam oturub. Razısınız, razı deyilsiniz.
Mən buna razıyam və mən üstəlik ona da razıyam ki, parlamentdə elə şəxslər oturub ki, onlar orada oturmalı deyirlər.
Yəni, siz razısınız ki, seçki saxtakarlığı olub.
Razıyam, təbii.
Amma həm də deyirsiniz ki, təkcə İlyas İsmayılovun siz iddia etdiyiniz
biz
kimi.
Biz təsdiq edirik İlyas İsmayılov demokratik yolla. Təkcə İlyas İsmayılov seçilməyib ki. Siz niyə hesab edirsiniz ki, parlamentdə olanlar deputat olmalı deyil, müxalifət öz hesab eləyən özünü insanlar hamısı deputatlığa layiq.
Bu məntiq sizə hardan? Amma seçki saxtakarlığını təkcə yəni Anar Məmmədli iddia etmir. Həm də beynəlxalq müşahidəçilər iddia edirlər. Həm bizim kameralarımız qeydə alıblar.
O beynəlxalq müşahidəçilər deyirsiniz Xədicə xanım. Onlar onların böyük əksəriyyəti ikili oyun oynayan insanlardır.
Amma video görüntülər var. Karusel görüntüləri var. Bültenlərin salınması görüntüləri
Xədicə
var.
Xədicə xanım, hər bir işdə nöqsanlar var. Hər bir işdə nöqsanlar var. Bunları tapmaq qəhrəmanlıq deyil. Bunların həlli yollarını tapmaq qəhrəmanlıqdır. Söhbət bundan gedir. Bir Azərbaycan parlamentində kim deyə bilər ki, bütün hamısı layiqlidir, amma kim iddialaya bilər ki, oradakı insanlar layiqsiz olaraq seçilir?
Amma siz nəyə sübut edirsiniz ki, siz həllini axtarırsınız bunu?
Mən deyim, həllini axtardığım nə ilə sübut edeyim? Bax, alternativ parlament formalaşdı Xədicə xanım 2010-cu ildən sonra, düzdür? İctimai palata bunun üçün yaranmış. Sizcə bunun uğuru nə oldu? Cəmiyyətə sübut eləyə bildi mi Xədicə xanım? Buradakı insanlar daha layiqdir. Yox, eləyə bilmədi. Burada qışqırıb bağırmağın nə əhəmiyyəti var ki?
Yəni, amma siz cəmiyyətdən soruşmusunuz mu ki, onlar İctimai Palatanın üzvlərini mi, yoxsa Milli Məclisin üzvlərini mi daha layiqdir?
Bəli, soruşmuşam.
Harada soruşmuşam?
Mən sizə deyim, harada soruşmuşam. Dərəcədə, bilirsiniz, cəmiyyətlə işləməyən başqa elmi əsasları var. Burada məntiq sosioloji sorğulardan bəzən üstün gəlir. Sosioloji sorğular bəzən Azərbaycanda
yəni, siz sizi tanıyan adamlardan soruşursunuz ki, necə düşünürsünüz? İlyas müəllim parlamentdə olmalıdır yoxsa yox?
Mən bilirsiniz nəyi soruşuram? Mən müşahidə edirəm və görürəm ki, İctimai Palatanın çağırışlarına gedən insanların sayı nə qədərdir? Və yaxud da hakimiyyətin çox aşağı səviyyəli bir məmurunun çağırışına gedənlər nə qədərdir? Bununla müqayisə edirəm.
Siz inzibati resursları nəzərə alırsınız.
Mən inzibati resursları nəzərə alırım və onu kənara qoyandan sonra olan kütləni belə müqayisə edirəm.
Mən siz deyirsiniz, yəni açıqı mən biraz aydın olmadı, biraz fikirləriniz. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni 20 ildən artıq müstəqil olmuş bir ölkə üçün bu ölkənin müstəqil olmağında və yaxud da ölkənin müstəqil illərində hansı xidmətləri göstərməsindən asılı olmayaraq biz keçmişdə insanların etdiyi xidmətlərə hörmət əlaməti olaraq bugün ictimai siyasi proseslərdə olan insanların nə dərəcədə özlərinin üzərinə düşən ictimai deməli, məsuliyyəti dərk etdiyini tartışmalıyıq. Bu prosesdə təbii ki, siyasi proseslərdə aktiv olan qeyri-hökumət təşkilatı sektorunda çalışan, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda çalışan, eyni zamanda parlamentdə və dövlət strukturunda təmsil olunan insanlar öz üzərinə düşən ictimai məsuliyyətini, ictimai cavabdehliyinin nə dərəcədə uyğun qaydada fəaliyyət göstərdiyini
danışmalı. Anar bəy, mən çox üzr istəyirəm. Biz indiyə qədər 20 il dütülü sözlərdən istifadə edirik. Məsuliyyət məsələsi. Bu müxalifətdədir, bu ictimai xadimdir, bunun məsuliyyəti yoxdur. Yaxşı, bizim 20% torpaqlarımız işğal olunub. Bunun hamısında iqtidarın üzərinə ki, bu deyil. Axı, Anar bəy, o cür deyil. Biz çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanın problem...
Siz bir dəqiqə Sovet ənənəsindən yanaşmayın da məsələ.
Siz fikirləriniz özünlə olun. 20
ildir müstəqillik, heç olmasa biz siyasi pluralizm ənənələrini öyrənək.
Məsələ burası... Ona görə də imkan verin sözü.
Məsələ burası... Siz dediniz ama, mən sizdən axı dəqiqəyə baxın, nə qədər az danışmışam. Məsələ burasındadır ki, sizin yanaşmanız da heç də dominant yanaşma deyil. Məsələn, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda Qarabağ problemini həll etmək üçün azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Əgər bir parlament demokratik yolla formalaşmayıbsa, həmin parlamentin ratifikasiya edəcəyi söz sazişinə cəmiyyətin etimad göstərəcəyinə inanmıram. Ölkədə vətəndaşla dövlət arasında dialoq yoxdur. Dialoqun ən mükəmməl yolu, sən filosofsun, siz bilərsiniz, parlament seçkilərində xalq təmsilciliyinin təmin olunmasıdır. Əgər bir ölkənin parlamenti təmsilçilər məclisi deyilsə, həmin məclis ölkənin taleyişli problemlərini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemini həll edə bilməz. Eyni şey Ermənistan haqqında da deyirəm. Ermənistanda da həmin parlament qeyri-demokratik yolla formalaşır və sülh prosesindən manipulyasiya edir. Eyni şey Azərbaycan hakimiyyəti haqqında demək olar. Mən düşünürəm ki, məsəl üçün Ramil Səfərov və İlahır və bu kimi məsələlərlə bağlı belə şoular düzəltməkdənsə, ölkədə doğrudan da Dağlıq Qarabağın tutam ki, ərazisində, ölkənin başqa ərazilərində demokratik seçkilər keçirmək lazım idi. Yəni
Dağlıq Qarabağda
söhbət Dağlıq Qarabağdan işğal olunmuş ərazilərdən söhbət gedir. Biz Şuşanı itirmişik, o bu rayonları itirmişik, amma həmin rayonun əhalisinin səslənmə hüququnu əlindən alınmayıb hər halda. Onlar bələdiyyə seçkiləri istisna olmaqla prezident və parlament seçkilərində iştirak edirlər. Amma baxın, Dağlıq Qarabağ əhalisinin, yəni Xankəndi daxil olmaqla Şuşa, Ağcabədi, Ağdam bu əhalinin parlament seçkilərdə doğrudan da demokratik yolla azad iradəsini təmin etmək haqqı tanınırmı? Siz biz Qarabağlar arasında sorğu keçirin. Görün, doğrudan mı Qarabağı təmsil edən deputatlar həqiqətən o parlamentə, belə deyək, xalqın yekdil rəyi ilə təmsil olunan yoxsa yox. Və biz bu Dağlıq Qarabağ əhalisində səs vermə hüququnu, yəni onların haqqını tanımırıq. Amma digər bir yandan da deyirik ki, xeyr, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edin, onda biz danışıqlar aparırıq, dövlətə şərait yaradırıq. Yəni bu cür, və siz etiraz yox deyib bu cür, belə ikili, ondan sonra pərdələnmiş, yəni o riyakar o təbliğat aparırlar. Bütün bunları doğrudan xalqı sıramağa ehtiyac yoxdur. Birinci, xalqın səs vermə hüququnu tanıyın, təbii haqqını tanıyın. Ondan sonra biz baxaq görək, siz nə qədər Dağlıq Qarabağ məsələsində səmimisiniz. Yəni, söhbət təbii ki, sizə ünvanlanmıyor. Mən ümumiyyətlə, ölkədə dominant olan siyasəti təftiş edirəm.
Mənə ünvanlana bilməz, mən hakimiyyətdə deyiləm. Mən bir ictimai birliyin sədriyəm və buna görə də mövqeyimə cavab verirəm və dediklərim də səmimi olaraq inandıqlarımdan...
Hökumət nümayəndələrinin dedikləri arasında çox az fərq olduğunun fərqindəsiniz, deyil?
Hər halda fərq olduğunun fərqindəyim.
Aha.
Mənim mövqeyim...
Hər şey nisbidir yəni.
Məsələ nədədir? Söhbət ümumiyyətlə mütləq olan yalnız Allahdır. Qalan həyatda hər şey nisbidir. Ümumiyyətlə mövqelərdə, hakimiyyətdə, müxalifətdə, yaradılan istənilən bir radio stansiyada yaxud da mətbuatda, qəzetdə. Allahdan başqa heç nə mütləq deyil. Söhbət bundan gəlir. İkinci bir tərəfdən söhbət seçkilərdən gedirsə və Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılardan. Məsələ ondadır ki, biz iddia eləmirik ki, tutaq ki, Azərbaycanın başqa bölgələrindən seçilən deputatlar hamısı demokratik qaydada seçilib. Təbii ki, burada qeyri-demokratik qaydada seçilənlər də var. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Amma problemin həllinə gələndə, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə gələndə bu problemi biz nə qədər ki, kimlərinsə üzərinə yıxacaq, kimsə qərar verməlidir, biz döyüşə atılmalıyıq, onda bizim bu problem heç vaxt həll olmayacaq.
Amma sizin qərar vermə imkanınız var ki?
Mənim hərəkət eləmə imkanım var.
Doğrudan?
Bəli.
Necə?
Məsələn, Mübariz İbrahimovu kimsə komanda və əmrlə erməni düşərgəsini göndərmədi. Amma Mübariz İbrahimovun hərəkətləri bütöv Ermənistanın, bəs yəqin ki, siz bilərsiniz.
Qarabağ parçaları nəyə həbs elədilər?
Mübariz İbrahimovun hərəkətləri bütün öv Ermənistanın lərzəyə saldı.
Döyüş bölgəsini tərk edən Qarabağ partizanları bəs Mütəllim bəy. Onlar niyə həbs olundu? Siyasi məhbusdurlar.
Döyüş bölgəsini tərk edənlər.
Döyüş xəttini keçib erməni tərəfə diversant qrup kimi keçmək istəyən Qarabağ partizanları. Dağlıq Qarabağdan köçüşür olan insanlar idi. Onların talihindən xəbərdarsınız?
Buna vaxt olub ona bəy.
Bəy, bilirsiniz,
mən hər halda hamının bildiyi bir faktdan bilgim var. Mübariz İbrahimov. Yəni bu cür hərəkətlər eləmək olar.
Biz yəni belədir. Sizin siz propaganda olunan faktdan xəbərdarsınız. Və bu da seçki mühitinin bir hissəsidir ki, insanlara yalnız hökumətin vermək istədiyi məlumatlar verilir və hökumətin vermək istəmədiyi məlumatdan xəbəri yoxdur insanlara. Misal üçün, Anar bəyin dediyi fakt, Qarabağ partizanlarının həbsdə olması həqiqətən faktdır. Amma ki, bu barədə televiziyalarda danışılmır. Amma Mübariz İbrahimov haqqında danışılır.
Siz də bu barədə danışın, qoyun hamının xəbəri olsun da.
Biz yerli dalğalarda qadağan olmuş.
Bilirsiniz, ictimai televiziyada, ASTV-də, başqa özəl kanallarda Qarabağ partizanları barədə məlumat verilməyə icazə verilmir. Mən o məsələyə qayıdıram ki, bir ölkədəki ifadə azadlığı yoxdur. Həmin ölkədə Qarabağ problemi həll oluna bilməz. Bu 21-ci əsrin
mən istəyirəm ki, son olaraq biz bir məsələyə qayıdaq. Əvvəlcədən də dedik, prezidentin 3-cü dəfə namizədliyini irəli sürməsi sizcə bu rəqabət mühitinin necə təsir edir? Seçki mühitinə necə təsir edir? Venesiya komissiyası deyir ki, bu demokratiyanın ziddinə olan addımdır. Siz nə düşünürsünüz Anar bəy və siz nə düşünürsünüz Mütəllim bəy?
Mən açığı, yəni bu məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimiz 2009-cu ildə elə Venesiya komissiyasından daha erkən bir sənədlə çıxış edədik və bildirdik ki, Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 2 dəfədən artıq olmasını qadağan edən müddianın konstitusiyadan götürülməsi, yəni ləğvi, heç bir ictimai əsası olmayan, ictimai ehtiyaclara uyğun gəlməyən və ölkədə demokratik institutları sarsıdan, eyni zamanda bir siyasi partiyanın, konkret olaraq bir siyasi qüvvənin hegemonluğuna yol açan mürtəzi bir dəyişiklikdir və bu ölkədə respublikaçılıq ənənələrini sarsıdan bir aktdır. Çox təəssüf ki, bundan sonraki müddətdə çox tez sələsik bir qaydada, yəni dekabrda sənəd ortaya çıxdı, yanvar, fevral və martda referendum təyin edildi. Konstitusiya məhkəməsi dərhal bu məsələyə rəyini verdi və referendum keçirildi. Və ortaya ikinci bir məsələ çıxdı. İkinci bir faktdan üzləşdiyim bu faktdan nədən ibarət? 18 mart 2009-cu ildə keçirilən referendum Azərbaycanda keçirilən ənənəvi belə deyək, pozuntuluğun nöqsanlı səs vermə proseslərindən biridir və Azərbaycan xalqının azad iradəsini təmin belə deyək, ifadə etmirdi, təmsil etmirdi. Bu baxımdan, yəni həm birinci ondan yanaşıram ki, doğrudan da bir ənənə olaraq üçüncü dəfə, dördüncü dəfə prezidentliyə yol açan müddianın konstitusiyadan ləğv olunması gərəksiz bir addım idi, demokratik institutların sarsıdıdır. İkinci isə ümumxalq səs verməsi Azərbaycan xalqının iradəsini təmsil etmirdi. Bu baxımdan biz buna münasibətimiz, yəni belə deyək, Venesiya komissiyasının rəyini dəstəkləyirik.
Elnur İsmayılov yazır, Tanzaniyadan atəşli salamlarımı çatdırıram. Həqiqətən Tanzaniyadadır dinləyicimiz, oradan yazır həmişə bizə. İki şeyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ölkədə demokratik mühit var. Nağıllarını artıq heç kim yemir. O sözü deyən qonağınız da bilir ki, yalandır dedikləri. Biz də burada Afrikada da bilirik ki, yalandır. Bütün Azərbaycan da bilir ki, yalandır. De yaxşı, hamı bilirsə bu yalanı kimə satırsınız? Seçkiyə getməyənlərin yerinə narahat olmayın. Karusel hesabına əvəzlərinə səs verilir. İkincisi, sizin seçkidə uduzmağınızın səbəbini özünüz bilməsəniz də Gülər Əhmədova bilər. Xahiş edirəm, ölkədə seçki mövzusunda danışanda seçilib kəlməsini istifadə etməyin, təyin olunub sözü daha doğrudur, yazır. Dinləyici Elnur İsmayılov, Samir yazır, Mütəllim bəy, Elşad Abdullayevin Gülər Əhmədova ilə bağlı yaydığı videolar haqda nə deyə bilərsiniz? Bu videolar İlyas İsmayılovun da əyləşdiyi parlamentin saxta olduğunu deməyə əsas vermirmi? Bu suallar da var və mən üçüncü müddət məsələsi ilə bağlı sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm. İki dəqiqəniz var. İki dəqiqədən daha az.
Venesiya komissiyasının rəyini dediniz. Venesiya komissiyası prezident bir şəxsin üçüncü dəfə namizədliyi verməsinə münasibəti necədir? Mənim üçün maraqlı ki, Azərbaycan xalqının rəyi necədir? Və Azərbaycan xalqı bu məsələyə necə baxacaq? Mən bizim problemlərin daxildə müzakirə olmasının tərəfdarıyam. Bəzən xaricilərin indiyə qədər 20 ildə Azərbaycanla bağlı mövqeləri mənə bu qədim el misalımız dovşana qaç tazıyə tut deyir məsəlini xatırladır. Və bütün bunlar gətirib ona çıxarır ki, Azərbaycanın sərvətləri demokratiya cildinə bürünmüş bir qrup tərəfindən sorulub qərbə aparılır. Yaxud da şimala və cənuba daşınır. Bu məndə təəssüf doğurur. Yəni, Azərbaycanın daxilində bir qarşı durma yaradılır və burada iqtisadi, siyasi maraqlar təmin olunur. və bu il keçiriləcək prezident seçkilərinə də qərbin münasibəti məndə çox təəssüf hiss elədiyim ki, belə bir mövqeyinin olduğunu olduğu fikrini formalaşdırır. İkinci bir tərəfdən
vaxtımız burada başa çatır. Mən son olaraq liman sakini yazır ki, salam, mən parlament seçkilərində müşahidəçi oldum, gördüm saxtakarlığı necə edirlər, dəhşətdir, yazır dinləyici. Ümid edirik ki, 2013-cü il oktyabr seçkilərindən sonra biz daha nikbin fikirlər eşidəcək dinləyicilərimizdən və daha az fərq olacaq insanların seçkiyə verdiyi qiymət baxımından, yəni müxtəlif baxışlar olmayacaq. Seçki bir həm də bir texniki prosesdir. Ya saxtalaşdırılır, ya saxtalaşdırılmır. Və təşəkkür edirik Mütəllim bəyə də, Anar bəyə də. Təşəkkür edirik. Növbəti saatda biz yenə davam edəcək verilişimiz. Bizimlə qalın.